Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Între Scriptură și Ziar. Câteva săptămâni în urmă m-am întâlnit cu o persoană care își exprima îndoielile asupra viitorului unor foști dependenți de substanțe. Spunea cam așa: majoritatea au recăderi, știm noi, odată ce te-ai apucat să alege praful, până la urmă nu vor reuși. Da, există acest pericol, da, știm cazuri de recăderi, dar în același timp am vrea să proclamăm și să slăvim Harul lui Dumnezeu, care conduce, care susține, care călăuzește în continuare foști dependenți de substanțe. Aseară am avut o surpriză plăcută să întâlnesc o altă persoană care a mărturisit că l-a ajutat foarte mult emisiunea pe care am făcut-o cu domnul Mădălin Potoroacă. Vine tot din lumea drogurilor și a fost o încurajare să știe că există șansă, există viitor și că va avea și el un viitor ca un om normal, nedependent, ca un reintegrat. Bine ai revenit.
Bine v-am găsit.
Domnule Mădălin Potoroacă, ne aflăm să vedem ce s-a mai întâmplat și cam ce urmează. Așa cum am spus, cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Cu toții suntem vulnerabili, însă celebrăm și ne bucurăm de victoria fiecărui frate al nostru, fiecărui credincios, fiecărui necredincios, de ce nu, care a reușit să aibă o victorie prin disciplină, da, trebuie și disciplină, dar în cazul ăsta vorbim de har. Aș vrea să vedem ce s-a mai întâmplat în viața voastră după ce ne-ai povestit. A fost o mărturie care a trecut de la ureche la ureche, de la gură la gură. Mai departe am văzut că emisiunea este în continuare foarte accesată, atât pe platforma de telefon mobil, cât și pe YouTube. Deci, ce s-a mai întâmplat între timp?
După momentul întoarcerii, după momentul eliberării, Dumnezeu, de obicei, când vine într-o viață cu atât de multe construcții ciudate, se pune pe demolat. Dintr-un... Nu cred că am înțeles eu perfect acum cum toate lucrurile au avut sens, dar au început acum, după 13 ani, să aibă mult mai mult sens. Eu, de meserie, eram barman, știam să arunc sticle în sus, să fac cocktailuri, să impresionez oameni cu alcool. Mi-am dat seama că asta nu are nicio legătură cu creștinismul și că nu pot să încurajez oameni să se îmbete, să se ducă acasă, să-și bată copiii. Deci, nu, asta nu e un lucru bun. Și o grămadă de alte accidente și abuzuri care se întâmplă din cauza alcoolului. Fratele meu, Andrei, despre care am povestit mai mult, avea o firmă de amenajări interioare. M-a luat la el, celălalt frate, Sergiu, despre care și l-am povestit, m-a luat să locuiesc la el și a început un proces de ucenicie stil vechi testamental, să zic așa. Locuiești cu mine, muncești
foarte
cu mine.
Foarte important că ai amintit acest aspect, locuiești cu cineva ca să deprinzi obiceiurile bune sau să reîncarci un alt program, să vorbim
exact
în termenii...
Și să vezi o familie cu copii funcțională, să vezi... Deci pur și simplu eram expus, în afară de când dormeam, la două familii de creștini, lucram cu fratele meu non-stop. Era un om chiar, cred că, spre workaholic, adică se da de muncă cu principii puritane, de la el am învățat. Majoritatea lucrurilor care le-am practicat în business și m-au ajutat, au fost învățate în timp ce șlefuiam sau făceam lucruri, măturam sau curățam rosturi. Exemplu, un moment care m-a marcat foarte mult era un colț după o ușă, care era cam de 5x5, care nu l-observa nimeni, absolut nimeni, decât fratele meu și Dumnezeu. Și el îmi zicea: Dumnezeu vede după ușă.
Da.
Dumnezeu vede credincioșia ta acolo. Adică am făcut un perete într-o zi și colțul la într-o altă zi. O zi în care am stat și am bolborosit și am comentat. Dar s-a scufundat adânc în mine ideea asta, cum îmi zicea el, că puritanii când făceau mobil la partea de jos, sub partea de aici, partea din spate de la dulap, interiorul, erau făcute la fel de bine, pentru că erau făcute pentru gloria lui Dumnezeu. Și principii despre muncă, faptul că viața de credință era amestecată, împletită în absolut tot ce făceam, în cum mergeam cu mașina în diferite orașe din țară, cu oameni pe care îi lua la autostop ca să evangelizeze, cu felul în care am învățat atât de multe despre leadership, că liderii mănâncă ultimii, fără să știe el să-mi zică că astea sunt lucruri care eu le-am citit după aceea mult, dar el își lua ultimul salariu, felul, transparența cu care trata firma, deci lucruri care n-am știut de unde, dar au fost puse adânc în inima mea. Apoi cu celălalt frate cu care locuiam, am văzut dinamica familiei, am văzut cum te ceri și te împaci, cum te frămânți cu creșterea copiilor, cum fratele meu, Sergiu, a fost pentru mine tot timpul un model de rugăciune, un model de om al rugăciunii care era transfigurat când se ruga. Până în momentul ăsta, cred că e așa imaginea pentru mine de... Interesant cât de multe, am întâlnit foarte mulți oameni cunoscuți, vestiți, apostoli și profeți, așa, din toate felurile, dar cum au avut impact frații mei în mine și sora mea și oameni cu care am, cum zice un prieten de-a meu, am mâncat un sac de sare și am văzut chestiile zilnice. De asta cred eu că ucenicia e extrem de importantă și suportul familiei pentru cineva care începe să iasă, deci el, cum ați spus, trebuie să-și schimbe softul, trebuie să-și reinstaleze un nou mod de viață.
Da, da, da. Și acum înțeleg de ce Domnul când cheamă și frați ca ucenici.
Da.
Pentru că când spunea adineauri, mă gândesc la convertirea fratelui meu, ai ocazia să vezi, fiind de mic, crescând împreună sau având un contact atât de apropiat în familie, vezi atât de dramatic transformarea. Ceilalți ne sunt oarecum străini și poți interpreta în o grămadă de feluri modul lor de viață. Dar după ce ai văzut fractura dintre vechiul fel de viață și nou fel de viață și mărturia nouă, aceea este într-adevăr celebrarea puterii de schimbare a lui Hristos. Pentru că veni vorba de familie. V-ați căsătorit. Ne-ai povestit câte ceva despre asta data trecută. Aveți copii, trei copii și îi educați. Îi educați într-un mod special. Aș vrea să ne povestești puțin despre asta și n-aș vrea să epuizăm toate gloanțele acum, pentru că aș vrea să mai facem o emisiune special numai pe ideea de homeschooling, pentru că sunt cel puțin 10 sau 12 mituri pe care le-am identificat, 10 erau amendate de unul dintre prietenii noștri comuni pe care îl voi invita de asemenea într-o emisiune și aș vrea să păstrăm și alte, dar vreau să ne spui puțin înainte de a trece la celelalte aspecte din viața voastră, ce faceți copiii, cum vă creșteți copiii, deschide-ne un pic ușa spre, așa cum ții ți s-a deschis ușa spre viața fraților tăi, deschide un pic ușa să vedem ce se întâmplă în casa ta, cât poți să deschizi ușa pe sticlă.
Okay. Primul rând, cred că cel mai important e cum am aflat noi de asta, pentru că a fost așa o chestie foarte interesantă. Ne-am dus într-o conferință pentru slujitori cu mai mulți pastori și pe noi ne frământa soția, lucra în sistem, preda.
Sistemul public de învățământ.
Sistemul public de învățământ, preda română, engleză. Asta au studiat, asta ne-am dorit să facă, dar avea o frământare foarte mare când vedea ce se întâmplă în sistem. În primul rând, oricât de mult își dorea, oricâte planuri de lecții făcea acasă, nu putea să fie particularizat pentru cei 30 de copii pe care avea în clase diferite. Ți-a că nu se conectează, nu știe ce gândesc, nu aveai cum într-o oră să lucrezi într-un mod eficient cu 30. Pe lângă toate problemele că nu se adresa caracterul, că nu se ținea cont de abilitățile fiecărui copil. Deci erau multe altele. După aia am început să vedem efectele în viața nepoților noștri. Noi avem niște nepoțele care, înainte să avem copii, am investit ca în copiii noștri și petreceam foarte mult timp cu ele zilnic. Și vedeam cât de mult plâng la școală, că stocilare, că își băteau joc copiii, că își făceau tema, că știu răspunsuri, că nu aveau prieteni și niște copii așa deosebiți și mi se frângea sufletul să știi că copilul tău suferă, că merge la locul unde ar trebui să învețe și problema lui că învață.
Da.
Pe de altă
Paradoxal.
parte, vedeam în altă parte a familiei noastre copii care se modificau de la lună la lună și de la an la an după chipul școlii publice, care ei deveniseră bătăuși, care ei aveau o atitudine de rebeliune tot mai mare față de autoritate, că e autoritatea profesorului, după aceea se răsfrânge și asupra părintelui și asupra
Da.
bisericii și în general. Și am văzut roadele astea și pur și simplu ne simțeam captivi și ne gândeam că noi nu o să avem ce să facem, că asta e varianta. Noi locuiam încă în Petroșani, nu existau școli private acolo. Și în tabăra respectivă, mai ales eu cum aveam înclinația asta spre asistență socială, studiasem asistență socială, lucram ca asistent social, aveam grupuri de copii, aveam săptămânal, lucram cu zeci de copii, mergeam în școli. Era o chestie foarte presantă. Și aici am văzut un grup de vreo 30 de copii, de la 14 ani până la 3 ani, care se jucau împreună, nu se certau, toată lumea era prietenoasă. Și am început să mă frământ. Prima oară nu m-am observat. După aia am început să pun întrebări. Mă,
Asta
dar
se
ce-i
întâmplă
cu
la
copiii ăștia?
conferința
La
respectivă.
conferință. După aia am început să pun întrebări. Din a treia sau a patra zi am început să nu mai merg la sesiuni. Stăteam și îmi făceam notițe și mă uitam la copii
Despre copii.
și inventau jocuri. Și erau, deci pur și simplu pe mine mi-o zguduit tot ce știam eu. Și după aia am întrebat, eu sunt așa mai băgăcios și am zis, domnule, pot să vin să stau la voi acasă să văd că eu așa învăț. Stau și văd cum faci tu. Pot să vin
Cum
să
mai
stau
stai și
la
la
voi
frații tăi?
acasă? Exact. Aia a fost modelul. 2 zile, doar să văd ce faceți. Și vreo 4 sau 5 familii ne-au chemat să stăm să vedem. Și am stat și pur și simplu și la soția mea care era de pregătire foarte mult în direcția asta sistematizată, sistemul public, ne-au șocat lucruri simple. De exemplu, dimineața la 8, într-o familie, s-au auzit pe scări cum fugeau copiii jos. Am coborât la masă, la 9 sau la 7 și la 8 se lua masă, ceva de genul ăsta. Și copiii citeau acolo de zor și întrebam, dar ce se întâmplă? Și dacă citești până la 8 sau la 9, cât era ora la masă, nu se pune. Zic, cum adică nu se pune? Ai voie. Și păi, cum adică ai voie, știi? Nu te obligă nimeni să... Nu, nu, că nu avem voie în rest, că mergem prea repede prin manuale și le terminăm. Dar așa avem voie să ne uităm în față și după aia mai trecem o dată în... Și după aia am început să ne uităm în manuale, manuale părintelui, manualul copilului, cât de bine erau gândite, cât de
Și
bine erau
copiii, de fapt,
structurate.
erau fascinați și îndrăgostiți de manualele
Da. Cum
respective.
sunt în mod normal de cunoaștere, dacă îmi înțelege.
Copiii,
acum,
prin natura lor, sunt curioși.
Exact. Fetița noastră cea mare acum a înțeles fracțiile în clasa a doua. Acum câteva zile, deci lucrăm de ceva timp, dar când a făcut clicul, o cerut în continuu, de 3 ori una pe alta, alte exerciții. Pentru că e sentimentul ăla de, aha, m-am prins cum e acum. Și vrea să facă tot mai mult. Dar până să ajungem în punctul ăsta, de nu știu câte ori au zis că ea urăște matematica, că ea nu vrea matematică. Și acum îi place foarte mult și zice că vrea matematică. Și, pentru că trebuie să ai răbdare să stai lângă el până ajungem în punctul ăla. Bun, deci fiind convinși de homeschooling înainte să avem copii, ne-am apucat să
Deci,
învățăm, să
practic,
citim.
Secretul acelor copii pe care ați văzut în tabără, ați mers, este că făceau, ca să înțeleagă telespectatorii noștri, făceau ceea ce spunem noi în limba engleză homeschooling, sau școala acasă.
Da.
Deci asta era ce se întâmpla în casa aia în care copiii coborau, lacomi de carte, abia așteptau să mai treacă o dată prin materie. Ceea ce faceți voi acum... homeschooling sau școala acasă.
Da, chiar mi-am aminte de un alt băiețel care acum e mare, la facultatea Abu Dhabi, fiul domnului Curcubete, Gabriel.
Da.
Era adolescent, 13-14 ani și plăcea foarte mult speologia și ne-a dus undeva pe dealuri numai cu busolă. Eu nu știam, deci eu eram adult, da? Eu nu știam să mă orientez cum se orienta el și era ceva joc în Odorheiu Secuiesc de căutai niște cutii și înăuntru scriai câte un mesaj. Este foarte faină și complexă și am pierdut vreo 6 ore, ne-am plimbat cu el prin păduri și copilul ăsta de 13 ani ne învăța să ne orientăm și ne explica despre mușchii de pe copac și ne eram wow. Wow, deci uite cineva care are o pasiune pe care poți să o hrănești și ce rezultate să dea. Și acum New York University i-a dat o bursă totală în Emirate, la Abu Dhabi, care e o sucursală a New York University, pentru că o rămas până la vârsta asta flămând de cunoaștere. Și ce lucrul ăsta care Dumnezeu ne-l dă în mod natural, setea de cunoaștere, dorința asta, plăcerea, s-o păstrat. Nu, nu s-au instaurat expresii ca la ce oră scapi.
Scapi, da,
Da,
ce
scapi
cuvânt,
de la
scapi,
școală,
da,
știi?
ca
Adică tu ești într-un
dintr-un
penitenciar.
sistem penitenciar,
Și
da.
sincer așa arată. Ai gardienii la ușă, trebuie să te scaneze, gratii la geam, ai
Mai nou
fix.
este control pentru arme ca la aeroport în anumite părți ale lumii.
Da, deci, dacă ne uităm, cred că e singurul sistem din lume care e cel mai aproape, care e asemănător cu școala, este penitenciarul, unde absolut totul e reglementat de alții, în ce direcție stai, cine vorbește, cât timp, ai 50 de minute, 10 minute, cunoașterea nu se întâmplă așa în mod natural. Când ești din școală, nu te duci la muncă și lucrezi 50 de minute, 10, stai în care cineva îți dictează, tu scrii. Trebuie gândire critică, analitică, trebuie să găsești diverse soluții pentru probleme, nu una singură care îți spune profesorul,
Și cunoașterea
asta e
trebuie
singura.
personalizată pentru fiecare copil. Ce faceți voi este să stați cu fiecare dintre copiii voștri, copii care sunt diferiți, cum i-am avut și noi pe ai noștri. Fiecare dintre copiii noștri au învățat într-un mod cu totul diferit, a trebuit să ne ocupăm diferit de ei, dar școala pune 40 de copii, 30, 25 mai nou, într-o clasă și o căldare cu apa cunoașterii este aruncată peste sticluțile alea, șansele ca picăturile să cadă unde trebuie sunt foarte, foarte mici. Risipă de energie din partea profesorilor, risipă de timp din partea copiilor și de
Se frustrează.
creierașele astea care sunt acum arzând de după cunoaștere sunt imunizate și sunt vaccinate la cunoaștere. Ai adus o carte pe care o putem prezenta.
Da. Cartea asta pe noi ne-a ajutat foarte mult. Sperăm ca anul ăsta să se publice și continuarea la ea. Asta, scopul cărții este pentru cei care se gândesc la ideea de homeschooling, deci pentru cei care sunt indeciși sau nu știu despre asta și vor să cunoască mai mult educația acasă, o alegere corectă. Următoarea, inima homeschooling sau inima educației acasă, e The Heart of Homeschooling, tot de clica, vorbește despre ce anume se întâmplă în momentul în care începi. Care sunt lucrurile care să te aștepți sau ce anume se cere de la părinți, de la tată, de la mamă, de la copii, cum să abordezi diferite teme.
Care este prețul pe care trebuie să-l plătești?
Exact. Și de multe ori când noi zicem prețul, ne gândim la prețul financiar. Dar ăla nu e cel mai mare preț, nici cel mai important. Cineva
Timp.
trebuie să-și dedice viața pentru o bună bucată de timp copiilor. Dar întrebarea este dacă e altceva mai valoros decât copiii tăi. Pentru că alții sunt plătiți să-și dedice timpul și viața așa cum iese în copiii tăi. Cineva trebuie să o facă, că ei nu
Exact.
cresc în curte, într-un ghiveci. Cineva trebuie să se ocupe. Întrebarea e, este altcineva mai pregătit, mai,
Mandatat,
da,
legitim.
exact, mandatat, asta e, chemat de Dumnezeu, dar este mai interesat, mai motivat, mai, să-l cunoască mai bine pe copilul tău decât tu. Acum știu toate și când o să avem emisiunea pe un schimb, o să
Da,
discutăm despre mituri.
un lucru aș vrea, pentru că suntem între scriptură și ziar, am văzut că au apărut în presă câteva reacții și aș vrea să încheiem partea asta a discuției noastre cu atacând acest lucru. Mai întâi, aș vrea să citesc un cuvânt din scriptură ca să punem ziarul sau media contra scripturii. Psalmul 78 spune așa: Ascultă, poporul meu, învățăturile mele, luați aminte la cuvintele gurii mele. Îmi deschid gura și vorbesc în pildă, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri, nu vom ascunde de copiilor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni. Laudele Domnului, puterile Lui, minunile pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe nea copiii, prima generație, fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, a doua generație de copii care se vor naște și care când se vor face mari să vorbească despre ea copiilor lor. Miza, pentru că aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Acesta este mandatul. Patru generații, Sunt aici, educația este o chestiune transgenerațională, familială și nu există persoane mai calificate și mandatate de Dumnezeu, în concepția noastră, decât părinții să facă asta.
Ce interesant la asta e că părinții ori abdicat din rolul respectiv și în relația cu biserica, îi dau școlii duminicale.
Exact,
îi dau,
exact.
Deci în aproape toate sferele de autoritate pe care Dumnezeu ni le-a dat, pentru că suntem o societate care urăște nu numai să fie sub autoritate, dar și să fie în autoritate. Pentru că nu ne place disciplina, pentru că nu ne place ordinea. Și din cauza asta, în aproape toată lumea, în special în America, dar să nu mai vorbim în Europa, se vede un exod al tinerilor din biserică. Și liderii nu stau să întrebe, măi, dar ce se întâmplă cu tinerii noștri?
Da.
Pentru că mulți se pierd până la facultate. Dacă o scăpa până la facultate și merge la facultate, el nu este echipat să facă față atacurilor și în scurt timp o să aibă ori o versiune deformată a creștinismului cu liberalism și cu un scepticism cinic cu privire la minunile Domnului, lucrările Domnului și astea,
puterea lui.
Exact, asta e mitologie care trebuie să o scoatem ca bulman din scriptură și rămânem numai cu niște povești, ori ateist pe față. Și întrebarea e, ok, dar nu vine momentul în care și în România să ne întrebăm ce se întâmplă cu tinerii din biserici? De ce este pierderea asta, e exodul din...
Exact. Știu că recent a apărut și în presă și știu că ai avut și o discuție cu o persoană legată de ideea aceasta, homeschooling-ul, citez, este ilegal în România. Ce înseamnă ilegal și ce înseamnă nereglementat?
Deci în lume există cam trei poziții mari față de homeschooling. Ungaria de lângă noi și o grămadă de alte țări, UK, America, au propriul sistem legal de homeschooling. Ce înseamnă asta? În Ungaria mă duc la cea mai apropiată școală și îmi înscriu copilul în regim de homeschooling și vin să dau examenele la școala respectivă. El primește o diplomă exact la fel ca cel care a participat la școală, dar sunt și niște cerințe că dacă nu se ridică la standarde, mă obligă să îl duc la școală.
Da.
Exact. Dar dacă eu pot să fac la fel de bine, ok. Noi avem prieteni și cunoscuți care fac din România în Ungaria și diplomele lor sunt eliberate de ministerul ungar. Deci, bun.
Da.
Apoi există varianta Germania,
da,
care este interzis. Dacă tu îți înscrii copilul la o școală din altă țară în regim de homeschooling, este un caz a unei familii foarte cunoscute din Germania care au ajuns să ceară azil politic în state, oameni foarte eminenți cu tot felul de rezultate. Acolo este strict interzis. Deci legea educației din Germania este cea făcută în Germania nazistă a lui Hitler. Nu s-a modificat de atunci într-un mod substanțial. Apoi există cazul României ca multor altor țări care nu are propriul sistem, dar nici nu interzice, ci te lasă să faci învățământ la distanță. În România este obligatorie educația, nu școlarizarea în sistem public.
Corect.
Asta este evident când vezi că există școli confesionale, Valduri, Montessori, tot felul de abordări care nu urmează, inclusiv Transilvania College sau alte școli care urmează o programă care nu este neapărat identică cu programa școlilor publice. Deci este libertate de educație.
Da.
Bun. După emisiunea respectivă, mă sună o doamnă să-mi spună că lucrează de 17 ani în inspectorat la București și în comisia de echivalări și că chiar cu o săptămână în urmă avusese un caz cu o familie din America care făcuseră homeschooling copii și au echivalat diplomele pentru că ministerul român nu are competența să spună unei alte țări care recunoaște acele diplome că noi nu le recunoaștem. Deci mă sună fix cine face echivalările respective să-mi spună că persoana cu care am discutat în emisiunea respectivă, un domn avocat, nu știe ce vorbește, pentru că ea tocmai o echivalat.
Da.
Și că în actuala lege, dacă copilul respectiv, ăsta exemplu e citez, are pe diplomă, pe foaia matriculă doar sport și muzică, sunt suficient, ea nu poate să-i ceară să dea diferențe, ci pur și simplu echivalează anul.
Da.
Pentru că între...
România nu poate impune în alte țări cum să-și facă...
La fel cum nici alte țări nu impun România și nouă ne convine când mergem în alte țări cu diplome emise de guvernul nostru, de ministerul nostru, să fie acreditate acolo, să fie recunoscute. Și la fel când se mută din Spania sau din alte părți, o grămadă de români care vin acasă, diplomele respective sunt pur și simplu echivalate și recunoscute. Deci nu este ilegal. Dar este foarte important, și asta vreau să punctez, să fii înscris la o școală, să urmezi o curiculă, să ai o foaie matriculă cu apostilă, să faci,
să fii supervizat.
Să fii supervizat.
Pentru că trebuie să spunem aici, homeschooling-ul
nu este,
nu este pentru oricine.
Și nu este unschooling,
da,
pentru că există o mișcare,
o altă mișcare, da,
care sunt anarhiști și au o altă abordare.
Și aș vrea să atingem subiectul ăsta, pentru că mi se pare foarte important să diferențiem între diferitele semne, să amendăm aceste lucruri în emisiunea următoare, dar este de reținut acest lucru, că trebuie o disciplină și asta este lucru pe care am vrut să-l vedem, ce s-a întâmplat în viața voastră și ce viitor v-a dat Dumnezeu, iată. Căsătorit, o familie, copii cu care faceți homeschooling, mare curaj. Și
mai mult soția mea e curajată.
Da, majoritatea cuplurilor care sunt este convinsă de oportunitatea și de avantajele homeschooling-ului, nu au curaj. Nu au curaj pentru că nu cred că poți să urmezi o disciplină și nu poți sacrifica exact acel preț despre care vorbeam, timpul, pentru copiii. Deci spunem, mi-aș da și viața pentru ei. Mi-aș da un rinichi dacă trebuie. Mi-aș da ficatul pentru ei. Dar trebuie, viața este timp. Dă timp copilului tău, pentru că o carieră o poți relua. Suntem longevivi și generația noastră de crețeilor va ieși la pensie probabil la 70 de ani. Așa că avem timp să facem cariere. Dar unul din motivele pentru care te-am invitat din nou la emisiune este că recentisime în viața voastră a avut loc un punct de turnură. Ultima noastră întâlnire era în situația în care erai foarte implicat în business, povestește-ne un pic despre viața de business și acum a apărut ceva nou. Da. Ce s-a întâmplat? De ce, ca să știe prietenii noștri care ne ascultă, că ai fost implicat în antreprenoriat, în business și nu cu puține resurse, chiar dedicat și apoi?
Da. Când ne-am mutat în Cluj în urmă cu 5 ani, am pornit de jos. Deci știam amenajări interioare, aveam două slujbe, lucram în vânzări, am luat-o iară de jos într-un domeniu despre care cât de cât știam amenajări interioare, vindeam tot felul de vopsele interesante. Și după aia lucram, propriu zis, ca să pot să întrețin singur familia. Nu aveam pe nimeni în Cluj, în afară de biserica în care urma să ne unim, adică din care urma să facem parte, ca și prieteni apropiați dinainte, care și ei făceau homeschooling și am avut o discuție cu cineva care m-a amendat pe chestia asta, că care e mentorul tău? Și în perioada respectivă frații mei nu mai erau și nu aveam mentor și știu că i-am răspuns că uite, dar îmi doresc, caut. Și chiar acum discutam cu cineva sâmbătă și i-am zis, mă, dacă chiar cauți, păi frate, te muți și îți miști viața și te duci după el, pentru că un ucenic se ducea după mentor. Și știu că mie mi s-a părut șocant când mi s-a cerut lucrul ăsta, mi s-a spus, uite, dacă vrei să fii parte din noi, trebuie să fii undeva unde biserica locală este, nu la distanță, nu merge ucenicie la distanță.
Corect.
Și să stăm împreună timp mult, și să te cunoaștem bine și să ne cunoști bine, să investim în tine. Ne-am mutat, am început de jos, munceam mult, după aia am trecut într-un alt domeniu, în industria curățeniei, dar în special spre industria grea, adică cu grămadă de industrie. Eu, ca să vă dați seama, nu știam de ce un aspirator suge praf. Deci, nici atâta nu știam. Și am ajuns să repar, deși nu era treaba mea neapărat, dar am vrut să învăț, să înțeleg, pentru că vreau să cunosc chestii hidraulice, mașini de spălat ale primăriei, mașini de curățat și de spălat străzi cu 4 pompe hidraulice. Deci m-am dus la și 2 săptămâni, deci puneam la loc în manetele și trebuia să basculeze și puneau perile sau trebuia să punească perile și se ridicau. Le-am greșit de nu știu câte ori până am învățat. Deci pur și simplu perseverența aia. Nu mă las până învăț. Am început să înțeleg cum se fac multe lucruri. Sablare cu gheață carbonică, foarte multe procese chimice și fizice. Deși nu eram deloc pregătit în domeniul ăsta. Eu terminasem asistență socială. Lucrasem ca asistent social. Lucrasem ca barman înainte. Deci n-avea legătură cu domeniul ăsta deloc. Dar perseverența, determinarea, faptul că au fost oameni să investească în mine, că mi s-a dat timp. Am ajuns și acolo să
ucenicia
fie performanțe.
Ucenicia fraților care te-au pus să curăți după colțul pe care vede Dumnezeu, da. Și asta creează o anumită etică a muncii.
Da. Și acel să nu-ți fie rușine să înveți, să zici nu știu. Pe fratele meu știu că l-am disperat la un moment dat, că orice îmi zicea, întrebam de ce, de ce. Și la un moment dat să ne faci, mi-am zis, pentru că zic eu, mă, de-aia, că-s șeful tău, ce mă tot. Și am zis, mă, omule, vrei de fiecare dată să fac numai ca un robot, ce-mi zici, sau vrei să înțeleg de ce și altă dată să fac singur. Știu că cu el în mai puțin de un an ajunsesem șef de echipă și să montez tâmplărie, lemn stratificat și alte lucruri, pentru că am vrut să înțeleg de ce. Același lucru s-a întâmplat aici. În scurt timp am ajuns să dăm niște teste la București cu francizorul. Asta e un sistem de franciză, cred că e cea mai mare firmă de aparate de curățenie din lume, din Germania, care germanii sunt foarte așa.
Da, da, da.
Și am ajuns, chiar trainerul spunea că pentru tine astea îți joacă. Și pentru că nu, pur și simplu am mâncat catalogele alea, le-am digerat pentru că vreau să cunosc. Și asta cred că e o chestie foarte importantă de transmis copiilor. Mă, în orice domeniu te bagi, own it, bagă-te în el, deține-l, înțelege, nu fi superficial, nu fă lucrurile cât fac ceilalți, nu mă interesa ce fac ceilalți. Bun, după care a venit chemarea de a mă ocupa de un restaurant. Mie îmi place foarte mult să lucrez cu oamenii, sunt un om sociabil și asta a fost de fapt și viziunea când ne-am mutat în Cluj. Ne-am avut de ales între a merge misionari în Scoția pentru o perioadă și pe aceea să ne întoarcem să plantăm biserici sau să venim aici și să lucrăm direct cu o biserică, să încercăm să facem ceva împreună. Și după aproape 3 ani a revenit viziunea asta, ok, o să ai un restaurant, patron creștin, o să poți să faci evenimente acolo, am ținut foarte multe evenimente faine, inclusiv povestea lui Dumnezeu, e o trecere în 10 sau 20 de episoade prin povestea mare a Scripturii pentru necreștini, cu evangelizare, unde chemam diferiți artiști și fie că erau artiști plastici sau când, muzicieni. A fost foarte, foarte multe chestii faine și așa am intrat în lumea asta, în industria alimentară. Aveam trecutul din bărmânie, știam cum se organizează lucrurile și după aceea am început cu înghețată, o franciză de înghețată, care a avut o răspândire puternică. Am făcut francize în Israel, în Spania, deja suntem în discuții cu alte țări. Una din aceste francize, am un partener care o deținem noi doi, deci nu suntem numai, nu sunt doar de partea francizorului, avem și franciza noastră în Cluj. Am deschis multe puncte. Mai este lanțul de semigerii care are peste 25 de locații pe care l-am preluat și am început să-l punem la punct. Deci deja trei domenii diferite, una e semigerie, alta e pizzerie cu livrări, alta e înghețată ca desert.
Și toate au mers, n-ai dat faliment sau nu?
Nu, și încă merg și sunt branduri puternice pe piață și de aproape un an am început pe un lanț, adică toate sunt în același grup, aceiași proprietari sunt în spate. Pe un lanț, acum sunt 12 restaurante asiatice în Cluj, 4 locații, 2 în București, 2 în Timișoara, în alte locuri urmează să mai deschidă, deja avem cereri din exterior, chiar astăzi am primit din Anglia și sunt sisteme de franciză unde lucrez cu o grămadă de factori externi, cu marketing externalizat, cu site-uri, softuri, pe legislativ, adică pe legal, cu avocați care sunt doctori în franciză. Deci necesită un nivel mare de multitasking, de a lucra, să coordonezi un proiect de genul ăsta, să-l iei de la punctul de fașă, ai doar unitățile tale în care operezi tu și să le transformi după aceea într-un sistem care poate să se multiplice, să scaleze, să francizeze. Și asta nu multă lume știe să facă bine. Și nici noi nu știm că suntem cei mai buni și facem, dar funcționează și credem că sistemul ăsta și sistemele astea de franciză oferă o siguranță pentru că e deja testat produsul, este cunoscut, ai toate procedurile stabilite, noi mergem, vedem că s-a schimbat foarte mult cultura și scrisul, deși eu iubesc să citesc și îmi plac textele lungi, puțină lume mai citește. Și atunci, inclusiv trainingurile le avem video, de la trainingul de producție pe angajări, pe HR, cum să faci un interviu sau pe cum să ții o ședință. Deci, pentru un manager, noi facem ca un fel de MBA în businessul nostru, care în cadrul a 12 manuale trecem cu el prin fiecare domeniu. Ce înseamnă igienă, ce înseamnă sănătate și siguranță, ce înseamnă stocuri și marfă.
Interesant, da.
Și atunci învață să folosească și Excel, învață să folosească mai multe unelte care îi se pun la dispoziție. Și pentru un tânăr antreprenor care vrea să pornească, are capital, e foarte riscantă piața în România, e foarte volatilă. Puterea unui lanț de a negocia prețuri pentru ambalaje, pentru ingredient, e mult mai mare decât pentru tine care vrei să-ți faci nu știu, un restaurant no name sau îi pui tu ceva nume. Și pentru consumator, e o piață foarte concurențială. Și toate astea sunt avantaje, sunt și dezavantaje. Dacă ești un tip creativ, stil foarte antreprenor, franciza nu-ți dă multă libertate, adică tu trebuie să respecti procedurile și standardele impuse. Bun, în timp ce făceam asta și era succes, deci se vedea, eram și am sunt foarte apreciat de proprietari, de colegi, nu am de ce să mă plâng. Anul trecut de ziua mea, un prieten foarte bun mi-a dat o carte cu Viorel Pașca și mi-a zis, uite, omul ăsta seamănă mult cu tine, cred că o să-ți placă mult cartea asta, în timp ce am citit-o m-am gândit la tine. N-am primit, cred că în viața mea, o carte, mai ales de ziua mea și de la un prieten pe care o să nu o deschid. Dar pur și simplu mi-a fost frică să o deschid. Am pus-o deoparte că știam ce efect o să aibă. Deja prin decembrie, un alt prieten a început să meargă mult la Viorel Pașca și să-mi scrie cum e acolo și ce se întâmplă. Și inima mea acolo era. Și eu asta cred că Dumnezeu m-a chemat, să stau cu oamenii pe care alții nu înțeleg, marginalizați. Am făcut asistență socială, am studiat cât am putut eu teologie, consiliere, ca să pot să vin aproape de oameni.
Deci ai o întâlnire rară și inima pentru asta și calificarea formală pentru asta. Că
Da.
sunt oameni care sunt calificați formal să fie una, dar inima lor este cu totul altă parte.
Așa mă simțeam eu în business. Deci eu eram și aveam succes și aveam rezultate, dar mă simțeam că mă ofilesc. Și am luat cartea, am început să citesc și chiar înainte să se încheia, nu se ridică părul pe mine. Soția dormea, copiii dormeau și eu plângeam în pat și mă rugam și îl imploram pe Dumnezeu să mă scoată din Egipt, să nu mai slujesc la faraon, nu la patronii mei, ci la lume, la sistemul ăsta. Aveam foarte mult contact tot cu oameni înalți, cu mulți bani, și simțeam efectul asupra inimii mele că
Călătorii în străinătate,
da,
da.
anul trecut am fost de 10 ori plecat din țară, de 3 ori în Israel, de 3 ori în Spania, într-o grămadă de alte locuri, departe de copii, de familie, câte o săptămână, de obicei erau ieșirile astea și toate au lăsat urme. Și am plâns și mă rugam și ziceam, te rog, te implor, îmi mirosesc în viață. Și asta e, cred că, și acum, duminică am predicat despre ce este viața voastră și despre irosirea vieții. Cred că constant asta a fost o voce non-stop în viața mea. Nu-ți irosi viața. Ai puțină, e un abur, e un nor, e o umbră, e ca iarba, trece repede. Și ce ai făcut cu ea? Ce ai făcut cu ea? Și dorința de a uceniciza, dorința. Aveam puțin timp, veneam în jur de 6-7 seara acasă, încercam, am luni studiu cu ucenici, am un grup de mentorat, aveam întâlnire marți numai noi cu păstorul, miercuri aveam rugăciune la noi acasă, după aia duminica de obicei mâncăm împreună cu cineva, deci cât puteam, încercam să țin balans între familie, biserică, muncă, dar era extrem de greu și de epuizant. În decembrie, odată m-a luat salvarea, altă dată m-a dus de la birou cineva cu mașina, de la cât de rău mi-a fost. Am început să-mi fac foarte mult analize, să vedem ce-i cu mine, ce-i neregulă. Și la toate rezultatele a fost stresul. Stresul, nu-i altceva. Eram și sunt încă în curs de ordinare, deci studii și pe parte teologică. Și după noaptea de plâns, așa am crezut că Dumnezeu chiar o să facă ceva. Era final de decembrie, mă evaluam anul, mă uitam în spate, a fost poate cel mai intens an. Și s-a terminat anul și nu s-a schimbat nimic. Și mi-am făcut planuri pe următorul an, tot de business. Trebuia să deschidem franciza de care am zis că o să fie a noastră. Ne gândeam să ne luăm casă, deja găsisem casa, mergusesem la bancă, ne dădeam împrumutul. Și eram tot mai depresiv și mai stresat că gata, om de afaceri rămâi, Dumnezeu nu o să te mai folosească decât
Da,
așa,
da,
pe lângă, când ai timp, mai mergi să faci prevenție în școli și așa. Deși și pe partea asta, în trecut, la peste 1000 de tineri am vorbit. Deci nu că m-am complăcut în, ok, tu ești cu afacerile, atât. Nu, inclusiv în relația de afaceri cu mulți oameni am avut, prin harul Domnului, un impact, pentru că am încercat să-L aduc pe Hristos în toate relațiile. Pe 4, cred că o atins, 4 ianuarie, o atins culmea momentul de tensiune în mine. Pe 5 trebuia să schimbăm, să montăm locația în mall. Și prietenul care mergea des la Viorel Pașca, care locuiește în Austria, a început să mă sune, cred că de vreo 6 ori m-a sunat. Eu cum eram ocupat, nu i-am răspuns, la un moment dat m-am gândit că mă stai în Cluj, n-are unde sta, îl sun. Și îmi zice, uite, nu, deci nici să nu crezi că insinuezi că tu, dar am niște prieteni, dar nu mă refer la tine, dar tu știi mulți oameni din domeniul ăsta, poate ne ajut să găsim, dar am niște prieteni, dar tot pune așa, tu. Dar este un centru în Sibiu pentru dependenți, care e făcut deja de un an și ceva de zile și oamenii se roagă, ei au încă o lucrare de 20 de ani, care o fac cu servicii medicale la domiciliu, oameni serioși, peste 50 de ani toți, cu experiență, dedicați, care sunt în domeniul ăsta de mult timp. Și au un centru și n-au o familie care se mute acolo să aibă grijă de asta. Bun, ăsta era visul meu. Cu patronii, cu proprietarii de la cele trei firme, planul era că eu să stau în firmă până ridicăm la nivel internațional toate brandurile, după care ei o să mă susțină pe mine să fac un centru de genul ăsta să-l conduc. Deci era fix ce îmi doream, toți știau din firmă că eu sunt despre aia. Și mie acum mi se punea pe tavă, dar nu mie, să-l dau la altul. Ai, și a fost așa o răzvrătire din asta în mine, că Doamne, dar chiar azi am demontat insula aia și să mai mă pui și pe mine să-i dau la altul. Chiar acum, chiar trebuia și așa bolnav, cu stres, cu... Nu mai puteam să mă gândesc la firme. Deci pur și simplu și încet, încet m-am dus să caut pe alții care se duc acolo. Am cunoștințe care, chiar pe cineva care și-a făcut un centru de genul ăsta care nu funcționează, de 18 ani slujește în domeniul ăsta. Și m-am dus cu soția, copiii la ei, la el cu soția și am întrebat dacă nu vor ei. Și rând pe rând, pe rând, pe rând, au spus nu. Apoi am vorbit cu pastorul nostru, Coti, și au zis, mă, asta ori cea mai mare ispită de care am auzit în viața mea, ori asta e de la Dumnezeu, clar. Ei căutau 4 lucruri, pe cineva care să aibă experiență în adicții, pe cineva care să, dacă se poate, să fie asistent social, pe cineva care să înțeleagă un pic business ca să poată să managerieze un centru.
Da.
Deci să aibă un pic de experiență de management, de condus echipe, grupuri și după aceea pe cineva care să știe un pic de teologie, de învățătură creștină ca să poată să abordeze și să fie dispus să-și ia familia, să se ducă acolo și să aibă și copii pe același principiu ca oamenii ăștia să vadă un alt tip de realitate, să se schimbe softul. Să mănânce la ore fixe, noi o să luăm 2 mese împreună cu ei dimineața și după masa seara trebuie să-și facă singuri. Se trezesc la ore fixe, muncesc, avem o fermă acolo cu animale, să avem sere. Era tot ce eu visam să fac la un moment dat cu familia, să putem face homeschooling lucrând, pur și simplu. Avem atelier de lemne, avem o grămadă de chestii, 3 lacuri, 5 hectare în total, un loc superb lângă Sibiu, cu munți de jur împrejur. Bun, după din 5 ianuarie până în 19, iară de ziua mea, am căutat pe alții și pe 19, chiar de ziua mea, am mers acolo cu soția la ei și mi-au cântat, sunt deja câteva persoane care se luptă cu adicția, care locuiesc acolo și mi-au cântat la mulți ani, într-un nou fel, care n-am auzit niciodată, probabil ceva regional, în care zicea mulți ani să slujească Domnului, deci. Am plinit 34 de ani în momentul ăla. M-au bufnit un plâns, am ieșit afară, stăteam, mă uitam în ianuarie, plin de zăpadă, ziceam, Doamne, chiar ai ascultat rugăciunile, chiar ce eu am zis în decembrie și că te imploram să mă scoți de aici, chiar o să fiu eliberat, chiar o să pot să mă întorc la slujire, o să pot să investesc în oameni, o să fie asta chemarea mea. A fost greu și pentru firme să spun, dar unul dintre proprietari a spus, mă, zic sincer că și eu mă ajunge în locul tău, mă, eu sunt proprietarul, nu pot. Și celălalt mi-a zis, uite, e clar că Dumnezeu asta a pus pe inima ta, că asta e voia Lui și dacă tu n-ai asculta și ai rămâne la noi în ciuda faptului că El te-a chemat, n-ar fi bine nici pentru firme și
da,
niciun caz pentru tine.
Da.
Deci noi n-am fi binecuvântați. Bun, am zis că nu o să plec, eram într-o grămadă de proiecte derulare, până nu le punem pe toate la punct. Și în cealaltă parte nu o să deschidem până nu punem totul la punct. Probabil la sfârșitul iernii o să fie gata. La începutul iernii, am să zic, adică undeva noiembrie-decembrie. Dar a fost o mare bucurie să văd că susținere atât din partea firmelor, cât și din partea bisericii, deși e foarte greu, noi suntem o bisericuță mică și eu eram în proces și sunt în proces de ordinare. Și e greu, pentru inima mi se frânge pe partea cu biserica, asta
dar
e încă o problemă.
Dar ce ne-ai povestit este aproape un caz ca la carte de călăuzirea lui Dumnezeu. Este focul inimii care apoi este urmat de uși deschise de Dumnezeu, de călăuzire comunitară. Îmi vine în minte, ascultând povestea asta, Psalmul 32:8. Și într-un fel de încheierea discuției noastre este o încurajare în final. Eu, zice Domnul, te voi învăța. Deci este acolo și un aspect pedagogic, doctrinar. Dumnezeu ne învață, te-a învățat, te-a trecut printr-o școală. În business ai învățat niște lucruri utile și care îți vor fi utile. Apoi în experiența traumatică cu drogurile, apoi în relațiile cu oameni. Toate, te voi învăța, îți voi arăta. Și clar că a fost, începând de la cartea primită, vorbe aparent aruncate de prieteni, îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi. Te voi sfătui și aici este comunitatea, biserica, și o încurajare. Voi avea privire îndreptată asupra ta. Dumnezeu este un foarte bun manager. Dacă dă o sarcină cuiva de îndeplinit, și supervizează.
Și
sigur, sigur. Și îi și bifează pașii și realizările sau în succesele. Dumnezeu privește asupra noastră, adică odată ce ne-a pornit pe un drum, nu ne lasă în voia noastră, ci însoțește. Pe mine întotdeauna mă încurajează cumva și oximoronic expresia mă încurajează. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr. Poți să alergi înaintea voiei lui Dumnezeu sau poți să tragi în spate și zici nu mă duc, nu vreau. Suntem conștienți cu toții și pentru telespectatorii noștri credincioși este un motiv de rugăciune în continuare pentru voi ca familie, în continuare pentru tine. Am un prieten care are o situație similară și o poveste aproape similară cu a ta. A fost de 3 ori după știința mea resuscitat, odată după o supradoză, a fost în stop cardiorespirator 3 minute și ceva. Acum lucrează într-un centru din acesta. Pericolele sunt extrem de mari și vreau să spun aceste lucruri în fața telespectatorilor noștri ca motiv de rugăciune. Să vă poarte în rugăciune pentru că vă duceți în foc,
o bătălie.
Într-o bătălie, copiii sunt expuși, foștii dependenți au vieți încă în franjuri. Și care trebuie cusute, care trebuie răni, care trebuie închise și voi va trebui să vă creșteți copiii într-un asemenea mediu.
Ne-am luat și multe măsuri de siguranță, deci casa unde noi locuim nu este chiar în centru, este lângă, cu gard, cu camere, cu câine de pază.
Da.
Deci o să fie foarte clare niște reguli de interacțiune cu familia.
Corect, corect.
Mai ales soția n-ar fi fost niciodată de acord să ne mutăm fără astea.
Sunteți conștienți de aceste lucruri și asta este bine, dar dincolo de toate, poate să păzească omul o casă, dacă nu Dumnezeu, dacă nu păzește cetatea și casa. De aceea, iată că există viitor, iată că există un viitor și o nădejde. Am vrut să împărtășim aceste bucurii cu prietenii noștri ca să vedem și o altă față a lucrurilor, că împreună cu Dumnezeu există sau numai din partea lui Dumnezeu, nu împreună cu Dumnezeu, că noi nu umblăm la braț cu Dumnezeu, numai din Dumnezeu, numai cu o viață ascunsă în Dumnezeu, numai în mâinile lui Dumnezeu există viitor și nădejde și stabilitate. Mulțumesc încă o dată pentru timp. Dragi prieteni, iată ce poate urma. Probabil unii dintre dumneavoastră sunt răvășiți, Viața vă este împrăștiată, vă luptați nu neapărat cu dependențele de droguri, dar cu o grămadă de alte dependențe. Orice dependență este o formă de înrobire, nu față de noi înșine, nu față de obiceiuri, ci față de o altă autoritate spirituală. Suntem, în momentul când suntem dependenți, într-un întuneric al altei împărății. Vă invităm să ascultați ceea ce s-a spus, să digerați și să înțelegeți că există și pentru dumneavoastră șansă, există posibilitate de recuperare, există un viitor și o nădejde. Dumnezeu este Cel care omoară, strivește și renaște. De aceea noi, evanghelici, avem un concept pe care îl propovăduim, nașterea din nou. Și după nașterea din nou există creștere, ucenicii, după cum ați auzit, și există comunități, așa cum pentru prietenul nostru, Mădălin Potorac, a fost o comunitate, mai întâi a fraților lui, apoi a bisericii, apoi a unei comunități de oameni de afaceri, apoi urmează transferul într-o altă comunitate în care poate ajuta. Și pe dumneavoastră vă așteaptă o comunitate care vă poate înconjura cu dragoste. Numele ei este biserica. Vă mulțumim!